habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha Oktoobarna waa 24 sannadka 2016 waxaana idinka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddiina caawana waxaa idiin hayaan oo ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aan dhegeystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maxaa ka dambeeya ka bixitaanka ciidamada Ethiopia ee gobolka Yugan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee haysata dadka kumanaanka ah ee ka barakacaya magaalada Galkacyo.
xubintii qurbajoog, dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
diblomaasi Maraykana oo ah ka ugu sarreeya arrimaha dhinaca Asia, Daniel Russell, ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Philippines maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte uu sheegay inuu Maraykanka xiriirka u jarayo isaga oo markaasi booqasho ku jooga dalka Shiinaha. Mr. Russell ayaa isniintii maanta ahayd u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines Perfecto Yasay in hadalkii muranka dhaliyey waa hadalladii muranka dhaliyey ee saxiixigay ee uu ku hadlay madaxweynaha Filibiin ay welwel ku abuureen Maraykanka keliya mooyaane dalal kaloo dhowra. sabtidii ayaa madaxweyne Duterte uu ka yara noqday hadallo uu ku sheegay magaalada Beijing ee Shiinaha, isagoo yidhi in run ahaan uuna xiriirka u jaraynin Maraykanka, isagoo maslaxadda ugu wanaagsanna dalkiisa ay ku jirto inuu Maraykanka xiriirka la sii lahaado, sida uu hadalka u dhigay. hase yeeshee, waxa uu sheegay in dalkiisa uu dejisan doono siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaanta Washington. Russell ayaa sheegay in Washington ay soo dhoweyneyso wanaajinta xiriirka Filipiin iyo Shiinaha, hase yeeshee isu soo dhowaanshahaasi uuna waxyeelin xiriirka Maraykanka iyo Filipiin.
rag iyo dumar wata shandhado iyo agab kaleeto ayaa bilaabay in ay isaga guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Faransiiska, taasi oo la qorsheynayo in xeradaasi albaabada loo oodo. xukuumadda Faransiiska ayaa waxay sheegtay in qaxootiga halkaasi ku sugnaa meel kaleeto loo wareejinayo. howlgalkan ayaa la filayaa in muddo toddobaad ee goobtaasi looga daadgurayo ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriina.
ciidamada dalka Ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanayo magaalada Mosul ayaa duqeeyey goobo ku harereysan magaaladaasi isniintii maanta ahayd. meelaha sida gaarka loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid a goobo dhow Bartella oo 15 kilomitir bari ka xigta magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq iyo kuwa kurdiyiinta Ciraaq ayaa u dhaqaaqay magaalooyin yaryar oo ku hareereysan Mosul oo dhinaca bari iyo koonfurka kala xiga. Brett McGurk oo ah ergeyga gaarka ee Maraykanku u magacaabay isbahaysiga Maraykanku hogaamiyo oo weerara xagga cirka ku haya kooxda ISIS muddo 2 sano ayaa bogiisa Twitterka soo dhigay maanta isniin ahayd in toddobaadkii ugu horreeyey ee howlgalku socdo la wada gaadhay yoolkii loo qorsheeyey ee lagu gol lahaa.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa waxay sheegtay in dalkeeda aanu sii shaqayn karin xilka muddada madaxtinimo ee halka mara. madaxweyne Park oo maanta oo isniin la hadlaysay baarlamaanka dalkaasi ayaa waxay ka codsatay dhismaha guddi gaara oo bilaabay wadaxaajood ku saabsan in dastuurka isbeddel lagu sameeyo muddada xadidan ee madaxweynaha ee hadda. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo hore u taageersanayd muddada xadidan ee madaxweynaha uu xilkaynayo ayaa hadda waxay sheegaysaa in nidaamka uu si gaara u adkaynayo in lala tacaalo dalka ay dalkaasi iska soo horjeedaan ee Kuuriyada Waqooyi oo sii wata howlihiisa uu ku dhisanayo hubka nuklearka. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay qaatay hanaanka muddada xadidan ee madaxweynaha oo 5 sano ah sanadkii 1987 markaasi oo ay kaga soo gudbaysay nidaamkii military ee kala talisnimo ee dalkaasi ka jiray. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. xilli ay Soomaaliya doorasho isu diyaarinayso ayaa dhinaca kaletana waxaa sii kordhaya cadaadiska dhinaca amniga ah ee soo wajahaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amsom. Dib u dhaca ugu weyn ayaa waxa uu ka yimid ciidamada Itoobiya oo ka baxay saldhigyo muhiima oo ku yaalla gobolka Hiiraan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena v o a Xuseen Xasan Baqane.
Xilli Soomaaliya ay ku jirto doorasho lana filayo adkaynta amniga guud ahaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee kaabaya ayaa waxaa soo kordhaya meelaha cusub oo ay Al-Shabaab dib u qabsanayaan. Waxaa ugu wacan iyadoo ciidamadii goobaha ku sugnaa gaar ahaan kuwa Ethiopia ay bilaabeen inay isaga baxaan sababo aan ilaa iyo xilligan si dhab ah loo ogeyn. Meelaha ay ciidamada Ethiopia ka baxeen Al-Shabaabna ay si dhib yar ku galeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Ceel Cali, Halgan, Moqokori iyo tuulooyin ku dhowdhow oo dhammaantood ka tirsan gobolka Hiiraan. Ka bixitaanka ciidamada Ethiopia ee goobahan ayaa waxay ka soo bilaabatay deegaanka Moqokori 15-kii bishii Agoost ee sanadkan. Gudoomiyaha deegaanka Moqokori, Xasan Barre Makaraan, oo v o a u warramay, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ethiopia ay u sheegeen in deegaanka ay uga baxeen howlgal
annaguna midaan ogeynay ama aan la soconnay maahayn ay baxayaan ayaan ogaanay. Ayagan waxaan ku nidhi warbaxaad wax noogu sheegi weydaan, aan annagu ama dowladda dhexe ama ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka aan annagu aan gaarsiino. Jihada waxay u baxeen waqooyi oo markaas maxaas aniga xigta iga xigto. Cid walba meeshaasi wax badan baa ku hallaabaya, amaad intaas nagu sami kartaanaan ayaga ku nidhi. Ayaguna waxay noogu jawaabeen annaga amaraana la soo siiyey, war ciidamada ama Soomaaliyadan ahaynana intaasna annaga ku nir amarka la siiyey ayaga yaqaana, annagu kolba amaraana la siiyey igu yidhaahday.
Sidoo kale markii ay ciidamada Ethiopia ka baxayeen 11-kii bishan Oktoobar deegaanka Ceel Cali, ayaa gudoomiyaha deegaankaasi waxa uu ii sheegay in saraakiisha Ethiopia ay u sheegeen un in looga yeeray dalkooda.
Annaga waxaan ku warhelnay ayaga oo waxaran gaari gawaaridooda ay radan tahay iyo teendhooyinkooda dooganaya in nimid xayri annaga waddanka inaa nagala soo amray inaan dib usoo baxno, kolay inaan isku tala gashaan baa lanaynta rabaa. Marka ciidankaana halkaa ciidankiisa oon sii nimaan saanada inala timaadana say ugu dhaqsaa badan oo ku laabanayna haduu ilaahay raa waana ka ceyrin doonaa meeshii ay ku dadayaan oon kala cadayn doonaa haduu ilaahay raa.
Sidoo kale shalay ay ciidanka Ethiopia isaga baxeen deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo muddo saldhig u ahayd, waxaana ay ciidamadan ay u soo baxeen dhinaca waddada soo aada magaalada Baladweyne. Si hayaha ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan amniga iyo siyaasadda Axmed Ismaan Cabdalla Axmed Inji ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay kala socdaan ka bixitaanka ciidanka Ethiopia.
Warrintaa way ka baxeen ciidamada Ethiopia deegaanadu Halgan, Moqokori, Ceel Cali, Budbud, Galcaad, deegaanaasna way kasoo baxeen. Dee ciidamadu Soomaaliya ka halmaynayaan ciidamada Soomaaliya, dee dadka Soomaali waxay rabaa inay horta ay ku tashtaan ciidamadan Amisom ama ciidamada kale ka nacaawinahayo in aan ku tashano horta deegaanadeenii, inaan annaga cadowgii markii laga xoreeyo aan qabsanno oon awooddaas inaan yeelanno annaga nagala rabaa. Ciidamada Ethiopia way ka baxeen, laakiin annagu Amisom iyo ka dowlad ahaan maamul ahaan ciidamada xoogga inta jooga waa is aragnay aan waxaan qaadanay inaan buuxino meelihii ay soo banneen ciidamada Ethiopia.
Sababta ay ciidanka Ethiopia uga soo baxeen deegaanadaasi ma idin sheegeen waxa ay tahay?
Laba dowlad aan qalinahay waxaa fiican ayaga su-aasha weydiisan oo tiraa maxaa uga soo baxdeen deegaanadii aad hore u qabateen, maxaa uga soo laabateen, su-aashu ayaa la jirtaa.
Deegaanadii ay ciidanka Ethiopia ka soo baxeen sida Ceel Cali, dad shacab ayaa lagu dilay oo odayaal u badan. Mas-uuliyadda dadkaasi shacabka ah ee la dayacay yaa mas-uuliyadooda qaadaya?
Aada baan ugu xunnahay. Dee waxaa dilay cadowga ummadda Soomaaliyeed, shacabna qof kasta oo Soomaali ah oo muslim ah inuu dilo umbay ku heshiiyeen. Marka dee dembigeeda iyo mas-uuliyadda shacab baa la qaadaya, dunya qarabeega la weydiina insha allah.
Dhinaca kale, ka bixitaanka ciidanka Ethiopia ayaa waxa ay dareen ka dhex abuurtay dadweynaha reer Baladweyne oo soo xusuusanaya xilligii magaalooyinka gobolka ay hadba gacmo kala duwan ay isu bedelayeen, gaar ahaan dagaalkii Al-Shabaab iyo ciidamada ka horjeeda ee dowladda iyo kuwa kaabaya.
Runtii walaaca Soomaalida ama shacabka degmada Baladweyne, gaar ahaan gobolka Hiiraan ay qabaan qaraan degmada Baladweyne, waxaa ka mid ah in yacni shicibku ay filanaan isbedbedel badan iyo hardan badan iyo meelaha qaar oo sida Ceel Cali, muxuu ahaa Halgan, Maqokori intii ay kasoo baxeen ciidamada Itoobiya inay macnaha fududeyso in macnaha magaalada beledweyne iyo tuulooyin ku hareersan aysan dadka wax fiican dhowahooda kusoo dhacaynin oo laleeyahay meel hebel la qabsaday, celcal la qabsaday, halgan la qabsaday, tuulooyin kale lagu socdaa. Marka waxay ila tahay walaac weyn ayaa jiro, dadku teeshin badan ay qabaan. Teeshinka ay qabaan waxaa ka mid ah in macnaha magaalada beledweyne oo kale ay dhici karto in macnaha gacmo badan iyo isbedel badan uu ku yimaado. Inkastoo 99 la rajaynaya inay wax dhicin, haddana dadku dhagahooda wax fiican kuma soo dhacaan maalmahan magarata.
Ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya jooga ayaa waxay qayb ka yihiin askar 22 kun gaaraysa oo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika u joogta Soomaaliya, waxaana mas-uuliyad ka saaran amniga gobollada Bay, Bakool iyo Gedo. Laakiin waxaa jira ciidamo kale oo Ethiopia ka socda oo jooga gobollada Hiiraan iyo Galgaduud iyo meelo ka mid ah gobollada dhexe, kuwa oo la sheego inay ku howlgalaan heshiis labageesood ah oo dhinaca amniga oo ay horu u dhex maray dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia. Dhaqdhaqaaqa ciidamada Ethiopia ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah si ay u xakamayso deganaansho la'aantii ugu xumeed ee Ethiopia soo marta tan iyo 1990-kii, gaar ahaan rabshadaha mucaaradka Ethiopia ee qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada ay ku dalbanayaan xuquuq siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena, dagaalyahano gaadhaya boqolaal ayaa kasoo guusanayay kooxda mitadkii Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2013, waxaana qaar ka mid ay helayeen fursad ay nolol cusub ku bilaabaan iyagoo ka faa'iidaysanaya barnaamijyo dhaqan celin ah oo ay gacan siiso qaramada midoobay. Yoolka barnaamijkan ayaa ahaa sidii dhallinyaradaasi gacan loo siin lahaa inay dib u dhex galaan bulshada. Wariyaha V O A Jason Pattinkin ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo. Waa kan Ibraahim Xasan Danduray oo inoo soo kooba.
Waa wax caadi ah Soomaaliya, laakiin ciyaartan kubadda cagta ee ka dhacaysa garoon Deyra oo ku yaalla Baydhabo ayaa ah mid taasi ka duwan. Ciyaartooyda ayaa dhammaan waxa ay yihiin xubno ka tirsanaa jira ururka Al-Shabaab ee gacansaarka la leh Al-Qaacida. Waxay yihiin dhallinyaro soo goosatay oo xabsi ka doorbiday in la dhaqan celiyo, waxaana halkaasi ka diiwaan gashan hadda 106 qof. Wiilkan dhallinyarada ah waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab kadib markii ciidamada Ethiopia ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ay dileen aabbihiis, wuxuuna kasoo goostay 6 kadib markii qadiyaan uu ka gaaray weerarada ay kooxdu ku hayso dadka rayidka ah. Wuxuuna ka codsaday V O A in magaciisa aan la sheegin iyadoo uu taleefoon cagajugleyna ka helo Al-Shabaab.
Dadkii aniga aan dugsigii sare iskala baxnay jaamacaday dhiganaad magaaladay joogaan dareen baa ku galay markaa dareento. Waxaan go-aan ku gaaray markii 30 intaanan gaarin inaan gaaro iyaga.
xarunta waxaa dhallinyarada kasoo goostay Al-Shabaab ay ku bartaan wax qorista, xirfadaha iyo diinta. Waxa ay sameeyeen qorshooyin ganacsi oo xaruntu ay maalgelisay si naftooda ay berri wax u taraan kadib marka ay qalin jabiyaan. Wiilkan waxa hore ugu tirsanaa jiray Al-Shabaab.
Wallaahi qof walba markaas naftiisa u baqaa nervous case, haba anaga ma aqbali karno inaan meel Shabaab aadno. Xaafadina ma joogi karno oo dadkii meesha u timid kuma aamini karaan. Dantu waxay kugu kalifaysaa inaad imaado halkan, wixii markaas kugu imaada inaad iska aqbisho. Haddii magaalada soo galaan inaan isaga tagno.
Habka dhaqan celinta ayaa waqti qaatay iyadoo dagaalyahaniinta soo goostay qaarkood ay weli aaminsan yihiin xagjirnimada, sida uu sheegayo macalinkan oo xarunta ka dhiga diinta oo ka codsaday V O A da in magaciisa aan la sii dayn.
Dhallinyarada inta badan horta waa dhallinyaro isku maslan fayle, hadba isku mabda' adag jaran, laakiin inta ka hor agawooyinka un kula kulmaanay ma haytay waxyaab qaar iyo lahakashabi iyo inta badanay kala murumaayaan. markaas meerahan ayaan hoto kitaab qoraanan yaal antu kitaabaan tan yaalan walaal riidka yaalo kitaabu way malena markan walaal sheego ay tahay saxadiin kitaabadan dhaggal ha ku basoy ama isla tabtii saxada atay marka dadka kitaab ila bii sunu ma ogaaday in walaal soo sheegay ba saxan hay inta badan hadii murugno qoban kitaabka gashar baan ila musumin aanu
ma jiraan wax xarunta Baydhabo ka qalin jabiyay oo dib ugu biiray Al-Shabaab sida lagu soo xigtay maamulayaasha xarunta, laakiin habkan ayaan weli gaarin heer dhammaystiran. Waxaa jira jahawareer ka taagan dhaqan celinta dhallinyarada soo goosta ay door bidaan, waxaana dadka deegaanka ay qaar isweydiinayaan sababta ay gacansiinta intaasi la-eg ay u helayaan argagixiso oo aanay iyagu u haysan. Patrick Lutz oo naqshadeeyay barnaamijkan kana tirsan howlgalka UNSOM ayaa waxa uu sheegay in xarunta dhaqan celinta weli ay tahay mid leh muhiimadeeda.
This has created some kind of reassurance to some groups in Al-Shabaab to start reaching out to
tani waxay ku abuurtay niyad fiyoobi qaar ka tirsan al-shabaab inay bilaabaan inay soo gaaraan dowladda iyagoo dhahayo aan ka wada hadalno heshiis nabadeed, waxayna taas ula soo xiriireen barnaamijkan. Sidaa darteed waa ay ka weyn tahay wax aan mala awaalayno, waana aaminsannahay inkastoo ay tahay dhibic roob oo badweyn ku dhacday. Inkastoo ay tahay dhibic roob oo badweyn ku dhacaysa, haddana waa dhibic dadkii saxda ahaa.
Xarunta dhaqan celinta ayaa dhalinyarada ku jirta waxay u fidanaysaa rajo fursad labaada.
aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobay warbixintii v wariyaha v o da Jason Pattinkin uu nooga soo diray magaalada Baydhabo. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynenimada ee waddanka ayaa waxay abuurtay dhaqaalo badan oo soo gala saaxadda siyaasadda. lacagtaasi oo ololayaashooda ay u adeegsanayaan musharaxiinta kala duwan si loo soo doorto. haddaba xaggee ayay lacagtaas ka imaaneysaa? waa qeybtii koowaad ee warbixin arrintaas ku saabsan. waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyeena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
yaa meel geliya musharaxiinta isku soo taa qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya? waa su-aal eedagta in jawaabteeda si sahlan loo dul istaago. musharaxiinta u bartamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa xilliga wada olola siyaasadeed oo ku soo bandhigayaan afkaartooda. musharaxiinta ayaa ololahooda ku bixiya lacago fara badan, sida kulamo dadweyne, safaro waqti badan ay geliyaan, lacago lagu daabaco boorar waaweyn oo magaalada oo dhan xilliga laga dareemayo, bixinta lacagta diiwaangelinta oo yalaha mid aan yarayn. haddaba yaa ka bixiya musharaxiinta? waxaan su-aashaas aan weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Sharuuc oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka.
doorasho sideeda lacag waa lagu baxshaa, waa adduunyada dhan ay ka tirsan tahay, laakiin waa lacag la yaqaano meeshay ka imaanaydo. tan soomaalida lama yaqaano meelay ka imaanaydo. waxyaabaha cajiibka ahi waa kaasa qof shalay iska caadiga ahay laga yaabo in lacag noocaasi ay soo geli karto oo lacag sidaasoo kaleta u faraqaya ahi waa la yaab waaye. bulshada rayidkaa su-aalaha isweydiinayda waaye oo laleeyahay lacagahaasi xaggee laga keenay, raadkooda dambeeto ma la raaci karaa, mase qoryaha kasoo jeeda meeshii laga raad raaci lahaa? arrimahaasi way jiraan, laakiin aniga qof ahaan waxay ila tahay lacagtaasi marnaba inaan qaab sharciya lagu keenay, marnaba way ka badan tahay lacag sharciya lagu keenay. lacag loo dhididay oo qofku uu ama ganacsi uu isagu sameeyey uu ka keenay ama muxuu ahaa shaqo uu qabtay kala soo baxay way ka badan tahay horta.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta boorarkooda lagu arka magaalada inta badan. waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur cidda maalgelisa ololihiisa musharaxnimo.
ololaha musharaxnimo waxaa maalgelinaya taageerayaal ay taageersan oo qeybo kala duwan leh, kuwa dadka bulshada caadiga ah, kuwa maaragtay hantirayaal ah, iyo dad kale oo si saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn iyo ixtiraam kale naga dhexeeyey. marka waxaan dhihi karaa waa olole ay maalgelinayaan dadka Soomaaliyeed ay taageersan aniga iyo siyaasadeyda isku tashi, aan bannaanka soo dhigay, aaminsan in Soomaalida isku tasato oo ay dad madax badan oo karti leh oo ay wax qabsan kara ay noqdaan. dadkaas ayaa taageersan xooggiisa aniga ololahay.
Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage, ayaa weydiiyey cidda maalgelisa musharaxiinta Soomaaliyeed ee u tartamaya xilalka aqalka sare, aqalka hoose, iyo kuwa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya.
runtii musharaxiinta hadday yihiin kuwa aqalka sare ama aqalka hoose, iyo hadday yihiin kuwa hadda madaxweynaha u tartamaya, jawaabta saxda waxaa weeye iyaga horta in la weydiiyo oo la weydiiyo adduunka markay doorashooyin jiraan hadda, gaar ahaan wadamadaas macnaha Mareykanka oo kale, waxaa jira shuruuc qaabaysa sida loo maalgeliyo doorashooyinka. Mareykanka lacag baa lagu kala baxaa dadka hadda tartama oo kale qaarkood waxay leeyihin waxaan uga baxnay ama aan u geli karin, lacag baana haysan. kuwa gala oo hadda soo hormarana malaayiin iyo malaayiin doolar bay bixiyaan, laakiin waxaa jira qaab iyo hanaan ay lacagta kusoo geli karto aynu ku bixin karaan oo furcadaan iyo diiwaangelin iyo ogolaansho xataa qofka shaqsiga intuu siin karo, shirkadu intay siin karto. Soomaaliya marka dee shuruuc noocaasa waa dhici kartaa 60-kii ilaa 69-kii inay jireen, laakiin hadda sharci ma jiro. marka qofku ama ganacsato Soomaaliyeed baa dhici karta in laga soo qaato, ama dadka qaarkiis wax haystaan, ama xataa haddii dibadda laga soo qaato waa dhici kartaa in micnaha dad dan leh oo ama ganacsato soomaaliyeed ha noqoto ama dad waxhaysta ha noqdaan ama kuwa dibadda ha noqdaan ama dalal aan soomaaliya u manaxayn ha noqdaan intuba inay ka fakaraan inay dad ama soo saartaan ama siyaasadda gashadaan, laakiin dalka laga rabaa inuu shuruuc iyo leeyahay nidaam qofkii lacag ama si khaldan u isticmaalo ama si khaldan usoo gasho markaas dee lagula xisaabtami karo. Lakiin hadda haddaan sharci jirin waxaa dhici karta dee nin qaroon hela iyo nin quwax hela arla waaquuda hal qarafsado inay ka dhacdo qof kasta siduu waxyeeli karo uu waxyeelo.
Ma jirtaa in codadka xildhibaanada la iibsado xilliyada doorashada taasi oo ka dhigan in qofkii lacag badan wataa ay guusha u dhowdahay? Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa weydiiyey su-aashaasi.
Lacagaha isdhaafahaya, lacagaha la kala weydaarsanayo, lacagaha lagu bixinayo dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo madaxda dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo xildhibaanada dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo dad aan weli xildhibaan noqon oo tartan leeyahay, waxaasoo dhan waa jirtaa. Xaggee ka socotaa yaawale iyo meeshay ka timid ma naqaana anaku, laakiin waxaan arkaynaa lacago in lagu bixinahay waxyaabahaasoo dhan waalo annagu se lacag aan bixinana ma haysano annagu haddaan noolaana nasiib leena.
Cabdullaahi Maxamed Shiruuc ayaa sheegaya inay jirto tuhumo ah in lacagta dadweynaha xilliga lagu ololeeyo meelaha qaar doorashada Soomaaliya.
iyo toddobadii doorashadii ahayd aada waxa loogu xamanayay in SWSU ay mataqaana qasnadaha furtay dadkii dowladda madaxda u ahaa ay markaa qasnadihii fureen oo wixii meeshii la eeqaateen, haddana fikriga noocaasi dadka kama maqna. Waa mataqaanaa su-aalahaas waa laysu weydiinayaa dad badan oo mas-uuliyiin ahaa ama dad badan oo hadda mas-uuliyiin ah ayaa lagu tuhunsan yahay arrimaha. Laakiin tuhunka dadka Soomaaliyeed ay qabaan oon anigu ka mid ah waxa waaye, yacnii inay ku dadaalayaan in Soomaalidu ay iska sii buuqsanaato, daciif ay ahaato, dheeraato waqtiga ay maxuu ahay iyaga ay ka hor iman karaan oo ganacsigoodii ay halis ku noqon karaan inay fogaato inay ka shaqaynayso, tuhunka noocaasa ayaan dadka qabaan anigu ka mid ahay.
Maxamuud Axmed Nuur Tartan, maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo, yaa ka bixiya lacagtu hadda ku sameynaya ololihiisa musharaxnimo?
Lacagta anaa iska bixinahaya. Bini aadan, insaan bini aadan ah oo wax ugu darsaday ma jiro. Waxaa wax ugu darsaday aniga iyo dhowr qofoo taageerayaal taakuleeya iska kay taakuleeya, wax badan aan ugu taakulayn, cag badan maanaan bixin. Shan tabeella ii taagan, shan kun weeye, shan kun, shan tabeella waa shan kun, maxaa kale? Marka wax weyn annaka hadda lacag nagu baxday ma jirto.
Cabdullaahi Shiruuc ayaa u sheegay idaacadda v o a in dowlado u badan kuwa Khaliijka Carabta ay bixinayaan lacago fara badan oo dantu aysan ahayn xalka Soomaaliya balse tooday ka eeganayaan.
Duunkaasi isaguna waa jiraa, laakiin anigu ma caddayn karo in dowladaha qaarkood ay weliba kuwa oo iyaga ugu dhowdo musuqmaasuqa ku shaqeeya oo lacagahoodu xisaabsanayn oo qofka madaxda u ahi lacagta u doono uu qori karo ama uu guriga Khaliijka u badan. Laakiin dowladaha reer galbeedkuna siyaabo dadban ayay mataqaanaa arrimahaas ugu lug yeeshaan, iyagoo isdhahaya qofka imaanaya hadhoweyti ha idiin sameeyo heshiis oo ganacsi ama heshiis oo macdan ama shidaal ama khayraadka waddanka ku saabsan, hadhoweyti ha idinkugu bedelo lacagta aad hadda siinaysaan. Waxyaabahaasi waa la sameeya.
Cabdulqaadir, okay, v o a Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dagaalo cusub ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug, kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug, sida ay sheegayaan dadka magaalada. Dagaalada dhacay maanta ayaa bilowday saddex waa salaadii subax kadib, inkastoo ay qaboobeen duhurnimadii. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyeena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib markii dagaal maantay mar kale ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland ay foodda isku dareen galbeedka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo, oo muddooyinkan ay isku horfadhiyeen labada ciidan. dagaalka oo socday muddo saacado ah ayaa laysu adeegsaday hubka culus, waxaana madaafiicda qaar ay ku dhaceen xaafadaha qaar, kuwaasi oo intooda badan ahaa kuwa cidla ah oo dadka intiisa badan ay horay uga barakaceen. inkastoo dagaalka Gaalkacyo uu yahay mid u dhexeeya labada maamul ee gobolka ka arrimiya, haddana ma muuqata dadaal labada dhinac ay ku qaboojinayaan xiisadda dagaalka oo toddobaadkii saddexaad gashay. ha yeeshee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo madaxweynayaasha labada maamul Cadaada iyo Garowa kula kulmay ayaa waday iskuday ah in la dejiyo xaalka Gaalkacyo balse ma mira dhalin. odayaal iyo waxgarad ku sugan Gaalkacyo ayaa horay u jeediyey baaqyo dhowr ah waxaana meelmarinta qodobadaasi ay duqeyda soo jeediyeen meesha ka saaray kadib markii xubno wasiira oo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xiisadda salka ku haysa dhismayaal ku yaala galbeedka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Si kastaba, xaalka magaalada Gaalkacyo oo maantay uu ka dhacay dagaal xoogan ayaa hadda degan, hase ahaatee ciidamada labada dhinac ayaa weli isku hor fadhiyo goobihii lagu dagaalamay ee daanta galbeed xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhinaca kalena, qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in dagaalada kasoo cusbunaaday magaalada Gaalkacyo ay ku barakaceen in ka badan 75,000 oo qof, waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in 40,000 oo ka mid a dadkaasi ay qaxayaan markii labaad sababtoo ah iyagoo ah dad hore usoo barakacay. Warbixinta ay soo saartay hay-adda gargaarka bini-aadminimo u qaabisa qaramada midoobay ee OCHA waxaa inuu soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
xafiiska iskuduwidda arrimaha bini-aadanimo ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano OCHA ayaa warbixin uu ka sameeyey xaaladda dagaalka ee magaalada Gaalkacyo. waxa ay ku sheegeen in xaaladda dadka magaaladaasi ku nool ay liidato. sida ay warbixintu qortay, 18 qof ayaa ku dhintay, 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan 17 bishan aan ku jirnay ee Oktoobar. sidoo kalena qiyaasta bahwadaagta ka shaqeynaya arrimaha bilo-aadanimada waxaa dagaalkan weli socdaa ku barakacay dad ka badan 75,000. hase ahaatee maamulada deegaanku waxa ay sheegayaan in tiradu intaas ka badan karto maadaama uu barakici weli socdo oo dagaalkii laga qaxayo. dagaalkan xoogan ayaa daraad oo ay bishan Oktoobar 2020 ahayd dib ugu soo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo, kaas oo lagu dilay 6 ruux, 21 kalena lagu dhaawacay, islamarkaasna kumanaan dad ah ay ku barakaceen. dagaal xoogan ayaa sidoo kale subaxdii hore ee maanta laga sheegayaa, sida ay warbixinta OCHA qortayna 20 qiyaastii dadka dagaalka ku dhintay iyo dhaawacba badidoodii waa shacab ay intooda badan rasaas wiifta ah haleeshay. dadaal dheeraada oo ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku doonayso in ay colaadda ku demiso ayaa socdo. bishii 12-aad ee sanadkii tegay ee 2015-kii, mar uu dagaalkan la mida uu ka bilowday magaalada Gaalkacyo, ayaa dadaalka dowladda federaalka iyo kuwa gobolka sida Igad waxa ay horseedeen wadahadallo xabadii joojiyey. hase ahaatee talooyinkii lasoo jeediyey xabad joojintaas kadib ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo daraasadeeya sababaha aasaasiga u ah ee dhaliya soo noqnoqoshada dagaalka magaaladan, balse taladaasi waxa ay noqotay halbacaad lagu lisay maadaama aanan meeshii heshiiska lagu saxiixay aan laga qaadin. qorsheyn ay wadajir u sameeyeen bahwadaagta arrimaha bini-aadanimo ee Gaalkacyo iyo maamulada deegaanka 19-kii Oktoobar ayaa lagu gaaray in dhammaan deegaanada barakacayaasha ee xaafadda Galsoor ee degmada Gaalkacyo laga raro dadka ku dhaqan. waxaa sidoo kale guryahooda faaruqiyey dadka deegaanka oo dareensan inuu dagaalku qaadanayo muddo ka dheer intii markii hore la qiyaasayey. reer Gaalkacyana waxay aad uga cabanayaan heshiis la-aanta labada dhinac. degmada Gaalkacyo waxaa ku nool bulsho dhan 270,000, sida ay warbixintu ka soo xigatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan kobcinta tirada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA. dhibaatooyinka ka dhalanaya dagaalka Gaalkacyo waxa ay sii murjinayaan xaaladda barakacayaasha oo markii horeba murugsanayd, taas oo ciriiri sii gelinayso kaalmadii yareed ee markii horeba loo hayay dadka barakacayaasha ah oo ay kuwa hor leh abaaraha soo barakiciyeen. tan iyo markii ay dagaalada bilowdeen ayaa bahwadaagta arrimaha bini-aadanimo ee Gaalkacyo oo ay wada shaqeynayaan hay-adaha caalamiga ee arrimaha bini-aadanimo iyo bulshada rayidka waxa ay bilaabeen gargaar la gaarsiinayo dadka barakacay, waxaana goobaha ay barakacayaashu isugu tageen laga sameeyey xarumo caafimaad iyo nafaqeyn oo ku meel gaar ah. hay-adaha caafimaadka iyo nafaqeynta ku howlan waxa ay laba jibaareen adeegyadoodii oo maalin walba waxa ay gaaraan dad dhan 5,000 oo qof. dadka barakacayaasha ah waxaa la gaarsiiyey biyo dhaamin ka badan 30,000 oo liitar. waxa ay hay-aduhu magaalada Cadaada ku diyaariyeen 95,000 oo sanaaduuqda qalabka nadaafadda, kaas oo anfacaya dad gaaraya 60,000 oo qof. waxaa Gaalkacyo ka howlgalaya 3 hay-adood oo qaramada midoobay ah, 14 hay-adood oo caalami ah.
warbixintaasi oo ay soo saartay hay-adda gargaarka bini-aadminimo u qaabilsan qaramada midoobay ee OCHA waxaa soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaan gudagelaynaa qaybtii labaad ee idaacaddeenna fiidnimo. Waxaan idinku soo maqan warbixinno ay ka mid yihiin dalka Kenya oo ka fikiraya inuu ku sii jiro hay-adda dembiyada caalamiga ah, waa maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC, iyadoo waddamada Burundi iyo Koonfur Afrika ay shaaciyeen inay ka baxeen. Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. ciidamada dalka ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanaya magaalada Mosul ayaa duqeeyey goobo ku hareereysan magaaladaasi isniintii maanta ahayd. meelaha sida gaarka loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid a goob u dhow Bartella oo 15 kilomitir bari ka xigta magaalada Mosul. ciidamada ciraaq ayaa u dhaqaaqay magaalooyin yaryar oo ku hareereysan Mosul oo ka kala xiga bariga koonfurta. Brett McGurk oo ah ergeyga gaarkee Maraykanka u qaabilsan isbahayska Maraykanku hogaaminayo oo weerar xagga cirka ku haya kooxda ISIS muddo 2 sano ayaa bogiisa Twitterka soo dhigay in toddobaadkii ugu horreeyey ee howlgalku uu socdo la wada gaadhay yoolkii loo qorsheeyey.
muhaajiriin isugu jira rag iyo dumar ah oo boorsooyin iyo agab kaleetu wata ayaa waxay bilaabeen in ay ka guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Faransiiska, taasi oo la qorsheynayo in albaabada loo oodo xeradaasi. xukuumadda dalka Faransiiska ayaa waxay sheegtay in qaxootiga halkaasi ku sugnaa meel kaleetu loo wareejinayo. howlgalkan ayaa la filayaa in muddo 7 goobtaasi looga daadgurayo ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriina.
diblomaasiga Maraykanka ee ugu sarreeya arrimaha Asia Daniel Russell ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Philippines maalmo kadib markii madaxweynaha dalka Philippines Rodrigo Duterte uu sheegay inuu Maraykanka xiriirka u jarayo isagoo markaasi booqasho ku jooga dalka Shiinaha. Mr. Russell ayaa isniintii maanta ahayd u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines Perfecto Yasay in hadalladii muranka dhaliyey ee isxigay ee uu ku hadlay madaxweynaha Philippines ay walwal ku abuureen Maraykanka kaliya mooye dalal kale oo dhowra.
caawey si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad wuul nagala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a oo toos ahtan aad uga dhegeysanaysaan Washington. waddamada Burundi iyo Koonfur Afrika ayaa sheegay inay ka baxayaan maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee ICC. tallaabadaasi ayaa tilmaan u ah qanaaco la-aanta madaxda Afrikaanka ah ay ka muujiyeen maxkamaddaasi oo ay ku eedeeyeen inay bartilmaameysato madaxda qaaradda. dalka Kenya ayaa laga yaabaa in uu raaco waddamada dariiqaasi qaatay, laakiin weli go-aan ma uusa qaadan. waxaa warbixintan moo soo jeedinaya wariyaheena Yaasiin Ciise Wadheer.
dalka Kenya weli ma go-aansanin in uu dib uga gurto maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC si la mid a go-aanka waddanka South Africa iyo Burundi ay gaareen toddobaadkeenu kasoo gudubnay ee ay dib uga guranayaan ama ay ka guurayaan maxkamaddaasi. inkastoo ay jiraan hadallo adag oo kasoo yeeraya isbahaysiga talada haye ee waddanka Kenya Jubili ee muujinaya in la gaaray xilligii ICC maxkamaddaasi ay ka bixi lahayn waddanka Kenya, war saxaafadeed ka soo baxay maalintii shalay aqalka madaxtooyada ee waddanka Kenya ayaa afhayeenka aqalka madaxtooyada waddanka Kenya Manua Isibisu uu shaaca ka qaaday inaanay weli golaha wasiiradu kulankooda diyaar garow rasmiya oo qorshahaasi ku saabsan aanay gaarin, hase yeeshee in lagu soo qaaday warbixinta toddobaadlaha ee golaha wasiirada maalintii shalay. Kenya weli ma gaarin go-aanka madambaysha oo ay kaga baxayso maxkamadda ICC, hase yeeshee waxaa jira heshiisyo iyo qorshayaal fara badan oo waaxda arrimaha dibadda, xeerlaaryaha guud iyo weliba hay-adaha dhinaca garsoorku ay ka baaraandegayaan marka tallaabadaasi la qaadayo. islamarkaana waa lagama maarmaan, ayuu sheegay afhayeenku, in loo gudbiyo aqalka baarlamaanka oo ay go-aanka gaarayaan. inkastoo ay jireen dacwado ka dhana madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto, haddana taageerayaashu weli waa ay qabaan su-aasha ku saabsan inaanay wax macnaha ugu fadhiin ICC kusii jirkeedu waddanka Kenya oo la gaaray xilligii laga bixi lahaa. kiiskaasi waa uu burburay, labadii hogaamiyena waa lagu waayay wax dembiya, hase yeeshee weli waxaa jira qoontii ama dhaawacii maxkamadda caalamiga ee Rome status ee sanadkii 1989 la sheegay dalka Kenya inuu ka mid ahaa waddamadii Afrikaanka ee qalinkaa ku duugay. hadalkani waxa uu soo baxay markii toddobaadkii aanu ka soo gudubnay dalka South Africa baarlamaankiisu uu meel mariyay in ay dib uga laabtaan maxkamadda ICC iyadoo waddanka Burundi baarlamaankiisuna uu sidaasi oo kale uu u codeeyey ayna go'aansadeen in waddamada Afrikada Bari dalka ugu horeeya uu yahay dalka Burundi balse laga yaabo in lagu sii baahiyo gudoomiyaha heer qaran ee ODM Mr. John Badi iyo wakiilka dhinaca haweenka ee deegaanka Homa Bay Gladys Wanga ayaa labaduba sheegay in isku dayga Jubilee ay ku doonayaan in laga baxo maxkamadda ICC ay tahay mid ay doonayaan siday hadalka u dhigeen ay markaasiba ku shubtaan doorashooyinka 2017 sanadka soo socda ka dhici doona dalka Kenya. Asiin isa warneere V O A Nairobi.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa maqdashay nooga soo dirtay wariyaheenna Zainab Abuukar.
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baahisay awooddii maamulka iyo adeegyadii bulshada isla markaana ay dhameystirtay hirgelinta nidaamka federaalka ee dhismaha maamul goboleedyada dalka inkastoo dadka qaar ay dhaliilayaan hanaanka ay dawladdu u martay sameynta maamul goboleedyada dalka oo ugu dambeeyay maamulka Hirshabeelle xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Cumar Wehliye ee Maandeeq Daahir Cabdulle oo labaduba ka mid ah dadka aad ula socda arrimahaasi waxana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Cumar Wehliye
runtii wax weyn baa la qabtay ee dawladduna sidaan hadana ka aragnay tilaabooyin badan oo hore loo guuldareystay iyadoo ku guuleysatay meesha yaala hore ma aynan u dhicin dawladdii tan ka horeeyay inay sidaan bulshooyinka isla dega isu soo dhaweyso meesha waxaa ka baxay arrimihii lagu kala qaybsanaan jiray qabyaaladii waxaa ka baxay maanaha inta badan boobkii iyo bililiqadii ay dadka isu geysan jireen isbaarooyinkii yaalay dawladdu wax badan bay ka qabatay dhinaca ammaanka haddana waxay aada horumar muuqda uga gaartay dhinaca siyaasadda waan ognahay dadka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad jecel inay ka dhex muuqdaan mansabka ama xilal ay qabtaan marka kulli siyaasadda istaraatiiji ahaan waxay ku dhisantahay ruux walba ee naqda inuu soo muuqda raba waa inuu gobolkiisa iska soo muuqda marka
baahinta maamulka dawladda ay ku guuleysatay baad leedahay
aniga aad baan u taageersanaa fikirka dawladda because wax badan oo hadda aan markii hore noo qabsoomin karin oo looma dhamaan la dhihi jiray hadda waa la qaban karaa
aad baan mahadsantahay Cabdullaahi dib baan kugu soo laabanayaa Maandeeq adiga aragtidaada hanaanka dawladda ay u martay dhismaha iyo hirgelinta maamulka goboleedyada dalka oo maamulka Hirshabeelle ugu dambeeyay
in walaal ilma ahan in ay wado wanaagsan u martay dawladda markay sameeyeen maamulka goboleedyada dalka ka jira maxay yeelayido caqabad taagan oo san fiirin caqabadaha taagan maamulka goboleedyada ka hor la soo taagan ee iyadoo waxba aysan ka sameeyin sida aan wada ognahay maamulada ka hada dalka ka jira Hirshabeelkii ugu dambeeyay u ahaaye ee dawladdu waxay ku dagtagtay in maamul sameeyso iyadoo maamulku uu soo jiray sameynta ay ku dagtagtay waxaan dareemaynaa in wax walba aysan ka wada fiirin sida inaan xuduud u fiirinin sida inaan u fiirinin dadka deegaanadaas degan federaalka inaan ka dhaadhicinin waad aragtaa maamuladii ka horeeyay sida Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir waxay isku heysteen jasiira waxaa ku xigtay in Puntland iyo Galmudug ay isku heystaan waad aragtay kalkacyo ilaa hadda dagaalku uu taagan yahay jastidan uu socdo dagaalka waad aragtay Galmudug ha waa dawladdi galmudug maamul galbeedkii dawladdi ay sameysay oo hoos tagay dawladda Soomaaliya ma tahay karaan Doosmareeb waa maamul gooni ah ka jiro Hirshabeelle wuxuu ku darsamayaa noocaas waayo asna wuxuu noqon doonaa maamulkii oo aan tagi karin baladweyne san hadda ka wada dareemayno qayb ka mid ah reer Hiiraan oo xilay yihiin maba aqoonsaninbo marka waxaa loo baahnaa iyadoo dadkii isku wada aqoonsan yihiin iswada og yihiin ee raaligi yihiin in dawladdu u sameeyo nidaam gooni ah
Cabdullaahi waa degaysanaysaa dooda Maandeeq oo waxay leedahay dawladdu markii horeba waxay ahayd inay ka fikirto xalinta khilaafaadyada jira ka hor intaanay maamul u sameynin deegaanada ay doonaysay inay maamulka ka hirgeliso adiga maxaad
waxay khalad ay jiro walaal dib waa laga sixi karaa laakiin waxa muhiim ah in markii hore aasaaska loo daago marka hore nalaam iyo kala dambeyn rag u kici kara la helo barnaamijka hadda ay dowladdu bilowday waxa yarka la yidhaahdo municipal demarcation ama boordarada ay yeelan doonaan dowlad goboleedyadu waa wax dib laga sixi doono waxay ku xirantaha bulshooyinka meesha wada dega ee ku wada nool iyadaa u baahan shuruucdeeda gaarka waxaasoo dhan waxaa dib laga sixi karaa markii la helo wax shaqeeyo waxa iskhilaafsan hadda markaan fiirino waa dadka prominentry ama laga yaqaano caanka ka bulshada dhexdeeda weli lama weydiin dadka shacabka ee ku nool deegaanadaas ra'yigooda waxaa soo bixin doonta in dadka laga qaybgeliyo fikirkooda la weydiiyo waxa ayada dantooda ay ka tarjumaysana la qabto in badan baan u xayirnayn dad ayaga kalitalisnimo iyo anaa iri iyo macnaha laygama boodi karo
haye maandeeq ma aragtaa inaba haba yaraatee in tallaabo horey loo qaaday haddiiba dowladdu ay maamulka baahisay oo gobollada dalka geysay deetana doorashooyinkaba ay ka dhacayaan hadda
taas waa inta yar ee samaysay laakiin ma la weydiiyey dhibaatada gudaha ka jirto waayo maamul ayaga naftirkooda corruption ku yimid muxuu qaban karaa waayo mida kale waxaa dhibaatada jirta ee tahay qofkii corruption ku yimid ma keeni karaa xal bulshadii oosan laysku heshiisiininoo wax raali ay ka yihiin la sameynin markii la dhaho maamulaa la sameynaya dib khilaafka laga xalinaya waxaan dareemaynaa socon weyne orodna inay sheekada tahay oo ay dowladda u sameynayso hadduu dowladda ay noqotay wejigii ugu horeeyay maamul goboleed sameeyey waxaa laga rabay maamul kasta ee sameynayso inay hadaf u sameyso hadafkii u sameynaysona uu yahay hadaf ay ka gungaarayso feedback ku soo laabanaya ay noqon all of them marka waxaan leenahay wax deg deg lagu sameeyey oo laga gaarsiinayay ahayd safarka gaarsiiya lagu wada sameeyey maahan feedback lagamaana fiirinin
waxaa yarkaan isku khilaafsannaha aani lama haboona in loo tuuro waxaa badan oon isku raacsanna matalan dalku iska burbursanaa dhowr iyo labaatanka sane ee lasoo dhaaf wax serfisya ama service delivery ama adeegyada bulshada lama gaarsiinin gobollada wax kasta aan sheegnay ama waxbarasho ama caafimaad ama dhaqdhaqaaq ganacsi wax walba waxay ku soo koobeen magaalada muqdisho si adeegii bulshada loo ballaariyo waa lagu qasban yahay waa kaalin dowladda ay wax weyn ay ka qabatay waa guul weyn oo shacabka soomaaliya usoo hoyatay dowladduna waxaan dhihi karaa waa wax la taaban karo wixii dhimanna waa la dhammaystiraya maahan annagu ma dhahayna waa dhammaystiran yihiin marka cunug intuu saaka caawa dhasho hore kama carari karo laakiin waxaan dhihi karnaa cunug caafimaad qaba inoo dhashay
haye maandeeq waa dhegaysanaysaa dooda cabdulaahi maxaad ka dhihi lahayd
adeega marka horaata baxo wuu jiray inkastoo awoodda dowladda ay ka maqneed waa ku faraxsannahay in awood la ballaariyo laakiin awoodda la ballaarinayo waa in marka horaata laga baarandego oo loo sameeyo management marka qofka wax uu sameynayo uu noqonin feedback soo laabto waad aragtaa hadda hirshabeel feedbacka soo laabto marka maxaa laga raba dowladda way samaysay awooday ku samaysay gacalkacyo hirshabeelna waa ogeed waqtiga u dhexeeye awooday ku samaysay inay duusa mareebna ay kasoo qayb geliso maamulka galmudug ilaa haddana way ku guuleysan la adahay saaka dhiigaa daadanaa ilaa haddana waxba natiijo kama soo baxaayo waad arkaysaa hadda waaskii beledweyne fadhiyo inuu dhahaayo aniga maba aqoonsanibo qayb ka mida reer beledweyne waxay leeyihiin ma aqoonsan marka loogama baahnayn dowladda inay deg degaas wax
hormarkan cabdulaahi weeli uu tilmaamayo in dowladnimadii la baahiyo oo gobollada soomaaliya adeegyadii dhan la geeyay adiga kuu muuqda
waan dareemayaa inay muuqato laakiin dareenka aad dareemaysid ma la fiirinin gudihii wixii ka jiray
waa mahadsanta maandeeq haye cabdulaahi weeli
maandeeq horta aad bay u mahadsan tahay waxay ku soo laablaabatay dagaal ka socda gaalkacyo dagaal ku socda gaalkacyo waa muddu soo taagnaay ma aha waxaadda bilowday waa dagaal inta soomaalidu dhibaatada isku haysay oo dhan jiray ma aha wax hadda iyo ku soo beegmay dowladdan hadda jirtay shaqadeeda keliya waan ognaa xilliga hadda lagu jiro waa xilli kala guur ah waxaa fooda nagu soo haysay doorashooyinkii dowladdii dhexe waxaa maasti ah in la gabagabeeyo nidaamyadii federaalka ahaa ee ka wada qayb qaadan karay dowladda dhexe iyadoo barnaamijkaas la qabanayo oo nabadaynta iyo isfahanka bulshada iyo wacyigelinta uu dhinac ka socdo ayaa haddana loo baahan yahay in waqtigii ay dowladdii yare haysato in wixii lagu ballamay kusoo gabagaboobaan annaga dhammaanteen hadda maanta waxaanu anqaal taagaynaa in dowladdan federaalka nidaamkeeda uu noo soo dhammaystirmo in qof walbae dhallinyaraha uu jaanis keelo in adeegyadii bulshada ay baahaan waxaa nasiib wanaaga maamulka hirshabeelle dastuurkiisa waxaa ku jira in dowlad goboleedkaasu ay iskuullo iyo adeegyo caafimaad ka furi doonto meesha waa weliba free of charge ah oon waxba kharash looga baahanayn dadkii bal qiyaas bulshadii hadda baadiyaha ku nooleed oon soo gaari karin magaaladii oo tabar ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo xataa aan meeshii ehelba u joogin laga yaaba haddii fadhigoodii lagu geeyo adeeg bulsho. waxaan rabnaa inaan inta badanaan horta positifeka ah ka weyn negativeka meesha ku jira. waa sax, waa qabnaa khaladaadaa jira, laakiin waa la sixi karaa. khaladaadkana waxaa la sixi karaa marka wax la qabto.
Maandeeq, waad dhegaysanaysaa, wuxuu leeyahay wax walba xal baa ka dambeeya, caqabadaha jira waa laga gudbayaa, ugu dambeynna waxaa lasugu imaan doonaa fikir laisla ogolyaho dhinacyada dhan ka yimaada. haye,
dowladdan waxaan dareemaynaa awoodaha ay maamul galbeedad ku sameynayaan inaysan u lahayn feedback ku soo laabtay inay ku xaliso. walaalkay wuxuu dhahay adeegyada dadka waxay helayaan oo reer miyiga oo fadhigooda loogu geeyay oo waa free uu dhahay, caafimaadii helayaan, waxbarashii helayaan. ma diidan inay caafimaadii waxbarashii helayaan, laakiin ma ahan gobolkii uu madaxweynihii jooga bis inuu maamulkaas uu ka dhisnaaday oo waxbarashan laga helo, caafimaadna laga helay. gobolkii diidanaa siduu ku helayaa caafimaad, siduu ku helayaa waxbarasho, mise ogol yahay gobolkan wixii ka yimid inuu asiga qaato? taas naftarkeeda layska weydiiyo. nin aanu ku aqoonsanayn ama gobol aanu ku aqoonsanaynbo sidee bulshada laysku dhex gelinayaa? waa iyadana mooshin u yaalay inuu sameeyo madaxweynaha hadda uu hir shabeelle qabtay, laakiin ilama ahan inuu xal dhaqsi la gaari doono.
horta runtii maamulkan hir shabeelle, sidaan ognahay madaxweynaha hir shabeelle wuxuu kasoo jeedaa Hiiraan. markii la doortayna isla markiiba maalintii ku xigtay meeshuu ka degay, ugaas buu soo dhaweeyey. lama rabaa annagu inaan negatifka kaliya buunbuunino. waxaa meesha yaalla madaxweynihii gobolka uu dhashay sarfisyadiis uu gaarsiin karaa. waxaa tusaale u ah maalintii la doortay baynu xagga intuu tagay lagu soo dhaweeyey, ugaasku wax ka soo dhaweeyey, deegaankuna ku qanacsan yahay inay hoggaankaa leeyihiin. waxaanina hal qof baa naga raa'yi duwan ama qof baa fikir kale qaba, ma aha in loo hor istaago ummadda iyo arrimaheeda. waa sax, qof walba ra'yigiisa xor buu u yahay, laakiin majoritiga ummaddu way u baahan tahay. hir shabeelle, reer Hiiraan waxbay ka dhiseen, kaalin weyn bay ku leeyihiin. guddoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenka iyo madaxweynahaba dhammaantood hir shabeelle Hiiraan bay ka soo jeedaan. marka gabadha walaashay Maandeeq wax ay sheegayso meesha inta badan kuma jiraan, laakiin waa cabsi miidiyaha ay buunbuuniso. teeda labaad, meesha waxaa ku jira wax la yidhaha international intervention. ma la rabo in nidaamkani uu Soomaali ay guulaysato. lama ogola waddamada diriska aan nahay cadaawaddu ugu horeysa ayagaa noo ah.
gabagabada doodaan isla soo gaarnay, ugu dambeyn haddii aan Maandeeq adiga ku sii hadalka, maxaad ku soo koobi lahayd?
taas ma diidan inuu madaxweynaha ka degay beledweyne kana soo wada jeedaan reer Hiiraan ay wada yihiin, laakiin ugaaskii asiga markay is arkeen dadkii lasoo dhaweeyey oo farxad lagu dhameeyey ugaaskii kadib shirku qabto, maxaa ka soo baxay? wuxuu dhahay aniga waa is aragnay hir shabeelle, wax allaa maba aqoonsani buu ugaaskii ka soo baxay. wuxuu yidhi oo kale hir shabeelle aniga ma aqoonsani, mid kale madaxweynahan kama wada hadlin uu yiri, wax siyaasad la yiraaho. marka feedbackas wuxuu dareeyay, waxaan dareemayaa hir shabeelle khilaafka jiro inuu khilaaf weyn yahay, ma aha waxay miidiyaha buubooninayso, ma aha marka wax layska indhatiri karo. waa shacab, laba shacab khilaafka taagan waa la dareensan yahay. waa dowladda awoodda ee ku muqoonisay ahayd inay hir shabeelle keentay ee dhistay waxay ahayd ugaaska inay ka weydiiso ee ku soo dartay nidaamka. waxaan dareemayaa hadduu ugaasku uu nin raalli ka yahay ahaan lahay, maadaama qowmiyad dhan ugaaskeedu uu yahay, wax walba in xal loo heli lahay.
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Cabdulaahi Cumar Wehliye ee Maandeeq Daahir Cabdulle. intaynu ku kulmi doonno doodan mid la midna nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni qurbo.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa soomaalida joogta magaalada caasimada Burkina Faso ah ee Wadadugu, oo halkaasi kula kulmaya wakhtigan xaalada amni darra awadeed markii caasimada waddankaasi isku dhacyo ay ka dhacayaan. haddaba waa sida guud ahaanba xaaladda waddankaasi ku yaalla galbeedka Afrika waxaa barnaamijkeenna qurba iigu waramaya Cabdi Fataax, ka mida soomaalida qurba joogta ahaase yeeshee waayadan jooga caasimada waddankaasi ee Wadadugu Cabdul Fattah magaciisa ayuu ku soo koobay oo kaliya Cabdul Fattah bal Cabdul Fattah soo dhawow goorenti barnaamijkeena qurba ku soo dhawow iga waran in xaaladda caasimada aad joogto Burkina Faso ee Wadadugu sida haatan ay tahay
aan jaraad barmahaantay aad iyo aad barmahaantay xaaladda ee caasimada ee wadanka Burkina Faso ee Wadadugu ee anigu waxaan joogaa dadka wiiga marka adeerintii aan joogay aad oo fiicanay inkastoo sanadii u dambeeyay xaaladda isbeddel siyaasadeed uu ka dhacay wadanka Burkina Faso ee laakiin si hadarto waxa ugu dambeeyay oo ayantii aan maayay jeenii wariyay ahay ee weerar ay kooxdu gaxsaay soo qaadeen hotel halkaas oo ay dadku ka faasheen dadna kulaayeen laakiin xalaytu anagu wuxuuna oo wadadu diyaarinaynaa ayaanu ayaa sidaa la soo tiray waxaas u dhacay oo magaalada waxaa lagu markay qabsay rasaas ee rasaastaas oo aanu garanayn in meel laal markii oo meel ka dhacayso laakiin si aan ugu meeshana aan ku xusbay in hotel magaalada aan ku degayn waxaanu aad iyo wadareen kartaa dad meesha ku xusbaan u ahayn sida daraadeed xaalad kale oo baa magaalada markii ay qabsatay rasaas oo meel kasta ka dhacday kadib markii aanu rasaastii way taagtay cabaar hadana way bilaabmatay markaa rasaas baa muddo saacad baa magaalada ka dhacay inkastoo hoteelkeedii aad iyo aad ay u dhacay magaalada degreen marka adigu ugu dambeyntii rasaas waxa gaasay waxa magaalada way ka baxday markii aanu wareynay dadka ama wixii magaalada joogay saxaadkaas waxay nagu yiraahdeen hal qof oo arigii xisaar arigii xisaar ayaa weerar ka geystay magaalada rabtay inay weerarto kadib yagii booliska la isku weeraray isku dhacay sida daraadeed baa hadalka ay wali xabad uga dhacay magaalada
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka waad nala soo xiriirtay xaalka guud ee wadanka ka hor inta xabadahan iyo dagaalkan uu saxalay bilaabanin ka hor sida uu ahaa
wadanku waa aad buu ammaankiisu u sugnaa oo aad buu wadan kala dambeyntiisa inkastoo aanan Soomaali ku arag laakiin waa wadan nabadgelyo ah dad cadaan iyo dad noocyo waa wax kasta waa sida waa la wada socdaa waa la joogaa wadan amni ah inkastoo sanadihii isbeddel siyaasadeed uu ku dhacay labadii sano ka dhacay sanad dambeysa soo dhaafay oo madaxweynihii hore wadanka badwiil aa tagsan xukumayay uu ka tegayo xukunka shacbiyad ay ama shacab ay ka qaadeen xukunka inka markaas kabacdi waxaa yimi madaxweyne rayida inkagas markay militarigu la wareegeen kabacdi waxaa yimi ay xukunka ku wareejiyeen rayidka kadibna waxay soo doorteen madaxweynahan cusub ee hadda xukunka haya sidaa daraaddeed dalku wuxuu ahaa mid amniya wuxuuna wadanka ku yaala galbeedka africa wuxuuna ku jiraa wadamada ECOWAS la isku yiraahdo oo halkaas markaa ammaanka wadanku intii ka horreysay xalayto ilaa intii udhexeysay weerarkii argagixisaday bishii January geysteen ammaan buu wadanku ahaa inkastoo aan mar hore imi oo bishii February aan mar imi oo markaa aan ka noqdayna wadanku ammaan buu xaaladiisa amnina waa aad bay sarreysaa oo wadan dadkiisuna ay aad u wanaagsan yihiin oo ay aad dadka soo dhaweeyaan
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalidu ay ka mid tahay bariga Afrika ka yimaado oo kaleeto ganacsi ma ku leeyihiin dhaqaale ma jiraa dhaqdhaqaaq ganacsi oo dadka ay isdhaafsanayaan ma aragteen inkastoo ii sheegta Soomaali badan inay isu joogno ama aada la kulmin haddana bal waxaad maqashay xataa
inkastoo aan Soomaali kula kulmin magaalada laakiinse waxaan kula kulmay dad Suudaan laakiin marka wax ii sheegeen in afar bilood ka hor ay arkeen nin Soomaaliyeed oo isna si ganacsi ahaan u yimi meesha inaka waxay yiraahdeen mar dambe maanan arag laakiin se wadanka waa wadan ganacsi waa wadan ku jira ECOWAS waa wadan aad arkaysid isdhex marka baabuurta iyo ganacsiga wadamo dadka imaanaya burga wadamada Ghana dadka imaanaya wadankan Gambia Senegal all waxaad ku arkaysaa halkan dad afrika oo afrikada galbeed marka weydiisid dadka reer Burkina Faso waxaad soconaysaa waxa ka badan dadka ka yimi gobolada kale ama wadamada kale ECOWAS ku jira waana wadan ammaankiisu sugnaa ilaa iyo markii la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi inqilaabkii lagu dilay sanadkii 1987 madaxweyne Thomas Sankara inkastoo waxay waqtiga ka dambeeyeen uu xukumayay ninkan la oran jiray Blaise Compaoré oo haddeerta u cararay markii xukunka si shacbiyada lagaga qaaday wadanka Ivory Coast haddeer ku jira oo isla muddo 7 sano aan maayo uu ku dhow xukumayay wadanka Burkina Faso
maxaa u joogtaa adiga Cabdul Fattah meesha
anigu waxaan u joogaa qolo wadamadan aanu wadanka ama waxa la qabtaa wax la yiraahdo dhaqanka dhalinyarada Afrika halka lagu soo bandhigo oo dadka ay soo kaban qaabiyaan qolo halkan ECOWAS ah oo sanadka ka dhacaya waddankan Burkina Faso ayaa lagu casumay. Marka lafteed markaa dhalinyarada dhalinyaro badan oo Afrika ah oo lagu casumay oo kamid ahaa sidaa daraaddeed bal halkan laba jeer ku imi marka sidaasaan ku joogaa hadertana oo marka waxay leeyihiin waxaan marka waa IDO naga timi annaga iyo qayb kamida dadkaas dhalinyarada markaa wax rabaa mustaqbalka inaan sameyno golo dhaqan oo dhalinyaro oo Afrika ah.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa sidaan wararka ku ahaya ama aan ku arkay Burkina Faso waxaa ka dhaca weeraro sidaad sheegtay kii 30 qof ay ku dhinteen January dhacayo kale weli dowladda Hardan ayay kula jirtaa la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta. Sidee ayay dhaqdhaqaaqa Islaamiyiinta ee dagaalka ka wada magaalada caasimadda ee waddankaasi deegaanada ku dhowdhow mararka qaarkood ka geysta weerarada ay saameyn ugu leeyihiin xagga amniga?
Sidaad ogtahay waddanka wuxuu deris leeyahay Mali. Malina waxaa ka jira kacdoonno maxaa jira hargeysyo ay geystaan iyo dadka kooxaha xisbiga Mali ka jira oo iyo dadka Tuareg ah iyagoo qayb halkaa madina ku nool yihiin hadeerto. Saameynta gobolka ay ku leeyihiin Boko Haram iyo Mali oo meeshaas iyo Nigeria ka dagaalamta iyo kuwa Niger ka dagaalamo ayaa waxay ku keenaysaa inay halkan ay marba kooxo reer Burkina Faso ah ay argagixis ahaantu adeegsadaan oo ay ka sameeyaan bulqulatooyin waddankan oo aada moodayn wadamada ugu degan ee Afrika uu ku jiro, iyagoo ka faa'iideystay qalalaasihii sanadihii lasoo dhaafay ka dhacay waddanka ee dhanka siyaasadda ku aadana.
Waad mahadsantay Cabd Fataax inaad igu warantay barnaamijkeena Qurbe.
Aad iyo aad ugu mahadsantay adigaa mudan iyo bahdina fiyowe.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdul Fataax, wiil ku soo koobay magaciisa oo ku sugan magaalada Wadadugu ee dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ku yaala, halkaasi oo xalay ay ka dhaceen israsaaseen magaaladaasi caasimadda ah oo la sheegay in dowladda ay isku baacsanayeen kooxaha xag jirka ah ee mararka qaarkood ka geysta weerarada magaaladaasi. Barnaamijkeena Qurbe ayuuna marti igu ahaaye. Inta aynu barnaamijkaasi mid la mid ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
aad iyo aad uu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijkiisi Qurbayna la socodsiina saalkad ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatanna warna soo gaaray oo dalka dhinaca Kenya nooga yimid. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa caafiyey maxaabiis ku jirtay xabsiga waddankaasi oo xukun dila sugayey. Madaxweynaha ayaa cafis u sameeyey 2774 maxbuus, kuwaasi oo haatan dilka loogu bedelay xabsi daa'im. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale caafiyey 102 maxbuus, kuwaasi oo la sheegay in xabsiga laga sii deynayo. Hay-adda Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in tallaabadan uu qaaday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay dalkaasi ku sii dhaweynayso inuu gebi ahaanba mamnuuco xukuumadda dilka ah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sandeere. Idaacaddeenina intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandeere oo studio ugu weliyo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.